Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лаўрэатам прэміі «Гідройца» стаў Павел Костюкевіч за раман «Зборная РБ па негалоўных відах спорту». Николай Статкевіч падтрымаў вылучэнне Алеся Бяляцкага на Нобелевскую прэмію міра. У Расіі дзень цішыні напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 4 сакавіка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь патрабуе ад Украіны зняць абмежаванні на імпарт беларускага малака, пагражаючы ў адваротным выпадку гандлёвай вайной ад імя мытнага саюзу. Калі Украіна не здыме часовае абмежаванне на ўвоз беларускай прадукцыі, то з 5 сакавіка ў Беларусь будзе забаронена ўвозіць украінскія тавары. У тым ліку алей, соль, кукурузу, кандытарскія вырабы і шрот, паведамляецца ў прэсавым рэлізе Міністэрства аграрнай палітыкі і харчавання Украіны. У прэсавым рэлізе таксама сцвярджаецца, што Беларусь заявіла, што як член мытнага саюзу яна будзе прасіць падтрымкі ў Расіі і Казахстану, каб тыя таксама забаранілі ўвоз украінскіх прадуктаў на сваю тэрыторыю. Афіцыйны Кіеў тлумачыць, што забарона на імпарт малака з Беларусі была ўведзеная пасля таго, як беларускі бок ніяк не адрэагаваў на неаднаразовыя заўвагі украінскіх інспектараў аб выяўленні ў малакапрадуктах антыбіётыкаў, забароненых украінскім законадаўствам. Працягваем навіны. У Сырыі ўрадавыя войскі сёння працягваюць абстрэл жылых раёнаў у горадзе Хомс. Як заявіў прадстаўнік Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа, спецыялісты якога пабывалі напярэдадні ў Хомсе, улады Сырыі, нягледзячы на ранейшае абяцанне, так і не далі дазволу на дастаўку гуманітарных грузаў у Хомс. Перамовы па гэтым пытанні працягваюцца. Сёння рана раніцай каля 2000 салдат і 15 танкаў увайшлі ў вёску Айн-аль-Бейден у правінцыі Ідліб на турэцкім памежжы. Там ідуць баі, армія падпальвае дамы. Параненыя паўстанцы перапраўляюцца ў Турэччыну. Між тым, сірыйскае ўрадавае агенцтва САНА паведамляе, што ў выніку тэракту, учыненага смяротнікам у горадзе Дэра на поўдні краіны, два чалавекі загінулі, 20 былі параненыя, у тым ліку байцы ўнутраных войскаў. У канцы снежня ахвярамі тэракту ў Дамаску сталі звыш 30 чалавек. Улады Сырыі абвінавачваюць у гэтых выбухах тэрарыстаў, з якіх, на іх думку, і складаецца сірыйская апазіцыя. У Пакістане пры нападзе на аўтакалёну былога міністра ўнутраных спраў краіны Афтаба Хана Шэрпао быў забіты адзін з яго ахоўнікаў, яшчэ тры чалавекі атрымалі раненні. На шляху руху машын, у адной з якіх знаходзіўся экс-міністр, смяротнік дэтанаваў выбуховае прыстасаванне. Гэта адбылося паблізу гораду Пешавар. Сам Шэрпао пры выбуху не пацярпеў, паведамілі ў мясцовай паліцыі. Адказнасць за нападу ўзялі на сябе талібы, аперацыі супраць якіх Шэрпао курыраваў сваю бытнасць кіраўніком Міністэрства ўнутраных спраў ва ўрадзе прэзідэнта Перавеза Мушарафа. У вёсцы Вуканю кітайскай правінцыі Гуандун сёння праходзяць дэмакратычныя выбары ў мясцовы савет. Жыхары дамагліся права самастойна вылучаць кандыдатаў і весці назіранне за працэдурай у выніку масавых акцыяў пратэсту ў верасні і снежні мінулага году. Пратэсты супраць несумленнай скупкі земляў партыйнымі функцыянерамі дасягнулі піка ў сярэдзіне снежня, калі стала вядома аб гібелі ў паліцыі аднаго з грамадзянскіх актывістаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў.